Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Македонија има реална можност наскоро да се приклучи на НАТО, рече американскиот амбасадор Джес Бейли. И покрај укажувањето од Бернската конвенција продолжува изградбата на спорните хидроелектрани во Националниот парк Маврово. Во Младинскиот културен центар во тек е изложба на Филип Фидановски, овој пат инспирирана од обштествената реалност.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Чувството на реалната можност Македонија наскоро да се приклучи на НАТО е најголемата разлика кога зборуваме за земјата денес во споредба со минатото, рече амбасадорот на Соединените Американски држави во земјава Джес Бейли. На трибината по повод денот на НАТО се предупреди дека Македонија се наоѓа на крстосница во регион во кој што има нови и различни видови на закани и предизвици. Повеќе од звештајот на Марија Тумановска.
Соединетите држави ја имаат истата одлука од самитот во Букурешт во 2008, со која се вели дека Алијансата ќе го поддржи членството на Македонија штом се постигне заедничко прифатливо решение за прашањето за името, порача американскиот амбасадор во земјава Джес Бейли на денешната трибина по повод денот на НАТО. Додаде дека чувството на реална можност Македонија наскоро да се приклучи кон НАТО е најголемата разлика кога зборуваме за Македонија денеска во споредба со минатото.
Сметам дека има момент, има можност тука која може да се искористи. Меѓутоа, важно е не само да се фокусирате на тоа дали ќе станете членка или не, туку што тоа всушност значи. Тоа е да стоите и да бидете заедно со сојузниците во многу неизвестни времиња, да отидете на места во кои што вашите граѓани можеби не чувствуваат дека има директна закана, да ги поддржувате и нашите вредности како и да инвестирате во нашата колективна одбрана.
Бейли додаде дека влезот во НАТО ќе помогне да се надминат внатрешните политички поделби во земјата и истакна дека е потребно системските реформи да не останат само на хартија, туку да се спроведуваат. На 69-тиот роден ден на Алијансата, председателот на Светскиот евроатлантски совет, АТА, Фабрицио Лучиоли, порача дека Скопје се наоѓа на крстосницата во регион во кој што има различни видови на закани и предизвици.
Јас би ги охрабрил сите актери инволвирани во спорот зимето да го решат. Не само на домашен политички начин, бидејќи ова е прашање што ја засека целата европска заедница.
Министерката за одбрана Радмила Шекеринска рече дека членството во НАТО е од особена важност поради тоа што земјата ќе стане дел од најмокниот светски воен и економски сојуз, што ја негува демократијата и е гарант за безбедноста. Таа побара и поддршка од меѓународните партнери.
Покажавме дека Македонија е свесна дека прво сама мора да ги решава своите проблеми и да ги покрива своите и да ги решава и да ги надградува своите слабости. Меѓутоа, моментот е сега кога и ние можеме заради резултатите кои што ги постигнавме да ја побараме и вашата поддршка за Македонија да продолжи да придонесува кон безбедноста во регионот.
Националниот координатор за НАТО Стево Пендаровски порача дека Македонија има други алтернативи од влезот во алијансата, но истакна дека сите други се полоши од првата. Во листата на позитивни придобивки во НАТО ја спомена и внатрешната кохезија, која, како што рече, ќе се постигне бидејќи сите етнички заедници во земјава го поддржуваат членството во НАТО.
Тоа ќе биде по дефиниција кохезивен фактор. Бидејќи не зборам за процентите на општо ниво, зборам за практично најголемиот дел припадници на етничките заедници, сакате на религиозните заедници, кои не се против, напротив се за таа цел.
На трибината неколку пати беше потенцирано дека НАТО е гарант за сигурноста, бидејќи се работи за најмокната воена и светска организација.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Бернската конвенција при Советот на Европа бара итно запирање на изградбата на сите хидроенергетски проекти во Националниот парк Маврово. Од друга страна, владата го продолжи рокот за градење на 4 мали хидроелектрани кои се наоѓаат токму во тој национален парк. Прилог на Владимир Калински.
На седница одржана во декември минатата година, владата одлучува да им го продолжи рокот за изградба и почеток на работење на малите хидроелектрани Жировничка река 1 и 2, Јадровска и Рибничка река, во услови кога Бернската конвенција и еколошките граѓански организации неколку години предупредуваат дека хидроенергетските проекти во Националниот парк Маврово ќе предизвикаат значителни штети во областите богати со биодиверзитет. Продолжувањето на роковите за изградба и за почеток на работење не е предвидено со одредбите на склучените договори, каде е предвидено во случај кога концесионерите не успеале да ги завршат своите обврски, при што не е утврден нивен пропуст или неспособност, велат од владата. Александра Бујаровска, еколошки правник од граѓанската организација Фронт 2142, објаснува дека во Националниот парк Маврово од 2010 година биле предвидени проекти за изградба на 19 мали хидроелектрани, од кои заклучно со јули 2017 година изградени се 4 кои веќе се оперативни, а остануваат 15 за кои се издадени концесии или се во некакви повици за да се подпишат концесиски договори.
Од тие 15, значи, кои што се уште не се изградени или не отпочната никаква градба, за 4 се веќе подпишани концесиски договори кои што истекуваат во јули 2018 година. Е сега тоа што го има направено владата е за овие 4 напротив барањата на Бернска конвенција за суспендирање на сите хидроенергетски проекти, за овие 4 дури ги продолжува роковите за изградба, односно им дава дополнителен рок и не ги суспендира.
Вели Бујаровска, постојниот комитет при Бернската конвенција на последниот состанок во декември 2017 година изрази загриженост за континуираниот развој на мали хидроелектрани на територијата на Националниот парк Маврово. Од владата велат дека концесиите за Жировница 1 и 2, Јадровска и Рибничка река се дадени согласно зонирањето на Националниот парк Маврово од 1978 година. Бујаровска вели дека процесот за резонирање, односно репрогласување за Национален парк, е почнат во 2011 година, кога се изработени нови студии за ново зонирање, кое треба да биде во согласност новиот закон за заштита на природата.
Дури и со тоа зонирање, кое што е на некој начин поповолно за изградба на хидроенергетски проекти, дел од овие мали хидроелектрани се наоѓаат во зона на строга заштита или зона за активно управување, каде што е забранета ваков тип на активност.
Вели Бујаровска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Училиштата во руралните средини немаат соодветни влезови за лица со попреченост, па ученици се отпишуваат од школа, оти не можат да посетуваат настава. Тоа што нема пристапни рампи е проблем и за болници и за социјални установи. Оздруженијето на луѓе со различности Сина Птица вела дека истражувањата покажале оти на локално ниво нема општински иницијативи, програми или политики за вклученост на децата со попреченост. Јавува Александар Самарджиев.
Девојче од село во Тетовската општина Боговиње со церебрална парализа, иако одело на редовна настава во училиште, го прекинала образованието, немајќи соодветен третман од наставниот кадар и поради непостоењето влез за инвалидска количка. Овој случај ја отсликува состојбата со која и понатаму се соочуваат децата со физичка попреченост и нивните семејства пред се во руралните средини. Ограниченото движење поради неизградените пристапни рампи, освен во училиштата, е проблем и кај здравствените установи и слични институции каде треба да добијат некоја социјална услуга. Здружението за подршка на деца и млади со различности Сина Птица, анализирајќи ги состојбите на локално ниво, непристапноста ја потенцира како најболна точка и системски пропуст на локалните самоуправи.
Во училиштата во Боговиње нема основни услови едно дете со попреченост да посетува редовна настава. Прво се непристапни, а второ наставните кадри, односно наставниците во училиштата не се соодветно обучени како да им пристапат на овие деца. Имавме пример на еден родител на девојче од Боговиње со церебрална парализа, девојчето е со физички хендикеп, со физичка попреченост и тоа девојче е почнало својата едукација во едно од училиштата, но поради необученост на персоналот, родителите биле принудени да ја отпишат од училиштето и покрај тоа што таа нема никаква интелектуална попреченост.
Изјави Мимоза Петревска Георгиева од Сдруженијето Сина Птица. Истражувањето покажало дека на локално ниво нема општински иницијативи, програми или политики за вклученост на децата со попреченост.
Сугерираме општината да започне да буде евиденција за лицата со попреченост, за да може да се користат релевантни податоци во процесот на креирање на тие локални политики. Понатаму да ги вклучи услугите за лица со попреченост во листата на приоритети на општината.
Здружението препорачува подобрување на услугите и во здравството и социјалата.
Во Боговиње е повеќе од потребно да се отвори дневен центар за престој, кој ќе има програма која што ќе овозможи некаква социализација, едукација, рехабилитација на тие лица, не да биде само грижувачки центар. Подобра достапност на здравствените услуги во општините, па и преку воведување на мобилни здравствени тимови, понатаму отварање на локални центри за рана детекција и развој, центри за рехабилитација, центри за слух, говор и глас кои што не достигаат во оваа општина, и за овие услуги во родителите најчесто одат во Тетова, и подобрување на физичката пристапност на здравствените установи, вклучително и ординациите на локалните матични лекари. Например, обезбедување паркинг места за лица со попреченост, кои што сега не постојат.
Родителите на децата иницираат формални здруженија и групи со цел да бидат поефикасни во напорите и активностите, да се подобрат можностите за поголема обштествена вклученост.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Причина е насловена најновата 14-та поред самостојна изложба на Филип Фидановски, што од 2 до 12 април се одржува во галеријата на Младинскиот културен центар. На оваа поставка авторот го представува својот нов израз во кој политиката и политичарите асоциативно па дури експлицитно се ставени во контекст на едно самосвојно гледање на моментните обштествени прилики и неприлики во Македонија. Прилог на Љупчо Јолевски.
Понешто повеќе од година и половина од Пикасо, може би јас, одржана во музеј на град Скопје, македонскиот уметник Филип Фидановски еве го со својата 14-та поред самостојна изложба. Овој пат тој во галеријата на Младински културен центар Скопје се представува со 14 дела настанати во изминативе две години во повеќе различни техники: дигитален принт, фотографија, керамика, принт на платно, триптиси, полиптиси и комбинирани инсталации. Значи со нешто што досега не сме навикнале да го гледаме. Но она што е уште позначајно, станува збор, како што ќе забележат познавачите, за негов нов израз, за ангажирана уметност. Изгора на ова, очебија е на неговиот стремеш инспирациите да ги побара и да ги најде во она што катадневно не гмечи и толчи сите нас, нашата обштествена реалност. Оттаму во неговите нови дела, политиката и политичарите асоциативно, па дури експлицитно се ставени во контекст на едно гледање на моменталните обштествени прилики и неприлики во Македонија. Затоа тие говорат за политичарите минати, сегашни идни, за аномалиите во културата и обштеството, за лажните вредности кои ни се наметнуваат од проектот Скопје 2014, за слободата која нема повеќе и така со ред. Во нив е испреплетена сатиричната и реалната изразност на авторот, па генерално причина со изложеното и посебно со насловите кои ги надополнуваат и фрлаат дополнителна димензија на поставката, се воздига до творечки бунт кој нималку не се мери со постојното, со заробеноста.
Оваа изложба е резултат на едно-две години работа. Таа сама по себе си е причина за себе, затоа и така се вика изложбата, причина. Некои дела се работени во 2018 и се последица од тоа што ни се случува на нас моментално, а целата изложба е од една едноставна причина направена од она што ни се случуваше до сега, она што ни се случува, за војднината да не ни се случува повеќе.
Вели Фидановски. Уметникот дополнува дека причината во случајот не ја бара сам за себе, туку дека во суштина ја бара кај политичарите, кај сите кои ја воделе и водат оваа држава. Вели дека тој не знае каде ја водат. Во пропаст, најверојатно. И тоа сите до еден.
Фактички ова е и крик дека културата треба да ја остаат настрана од политиката. Политиката која што ја водат нашите политичари влијае врз целокупното општество и народот воопшто и не е задоволен од сето тоа. Она што го собирав и го слушав од луѓето, се обидов да го направам во една изложба.
Тој со појаснување дека делата сами по себе може би ништо не ви значат, но дека пораката се заокружува со нивниот наслов. Како што ќе рече, тогаш ви е повеќе од јасно што гледате. Инаку Фидановски не очекува никаква реакција од политиката, од политичарите.
Не очекувам никаква реакција од политиката. Тие досега воопшто не реагирале на културата, па сега ќе реагираат. Страшно.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање.